Антична скульптура. Першим серед великих імен був Мірон. Своєю творчістю Мірон розірвав останні пута архаїчної умовності. Найкращий приклад цього – бронзова статуя Дискобола, що дійшла до нас у кількох римських мармурових копіях. Мірон, як і більшість грецьких скульпторів, віддавав перевагу бронзі. Вирізбити з мармуру постать, що застигла в якомусь русі, без особливої підпірки – дуже важко, а бронза дозволяє надати статуї будь-якого положення. До того ж, її темно-золотавий колір чудово імітував оголену засмаглу шкіру, під якою перекочуються пружні мускули. Статуя Дискобола назавжди залишиться бронзовим гімном чудовій і доблесній гармонійно розвиненій людині. Друга половина V століття до нашої ери – період найвищого розквіту Афін, оточений кореолом перемоги над персами. Витіснивши на другий план споконвічного суперника Спарту, Афінська республіка стає на чолі Союзу морських держав і поширює своє панування на всю Еладу. 15 років незмінним вождем афінської рабовласницької демократії був Перікл, якого називали першим серед афінських громадян. Якщо цей період в політичному і громадському житті Греції називають епохою Перікла, то не менше є підстав, щоб історії античного мистецтва її називати епохою Фідія, оскільки в його творчості мистецтво високої класики досягло свого апогею. Ніхто не сумнівається, що Фідій – найвидатніший художник усіх народів, пише через 5 століть видатний римський вчений Пліній. Наприкінці V і на початку IV століття до нашої ери Греція вступає в нову фазу свого розвитку. Змінюються умови громадського життя, вирують політичні пристрасті, під натиском наукових методів знання відступають старі містичні уявлення, дедалі більше занепадають колишні етичні устої, поступово стають минулим ідеали класичної доби. Швидко поширюється філософія мандрівних промовців, софістів, які піддають критиці давні традиції. За вченням одного з них, Протагора, будівником усього життя є не Бог, а сама людина, котра і є міра усіх речей. Висунувши положення про відносність усіх явищ і сприйнять про їхню неминучу суб'єктивність, Протагор висловив сумнів відносно існування богів, що потім стало причиною його загибелі. У IV столітті до нашої ери жив і творив один з найвизначніших скульпторів афінян Праксіпе. Навряд чи можна знайти іншого митця, про якого залишилось би стільки згадок в античній літературі. Ще в ранній період своєї творчості Праксіпель досяг великої майстерності в зображенні чуттєвої чарівності юного тіла. Найвище за всі твори не лише Праксітеля, а й взагалі за всі, що існують у світі, є його Венера. Щоб її побачити, багато хто плавав на Кніп, писав Пліній. Далі він розповідає історію статуї. Праксітель виготував одночасно дві статуї Венери, та одна була в одязі. Їй віддали перевагу жителі Коса, за якими було право вибору. А знехтувано ними купили княдяни, і її слава була незмірно вища. У княдян згодом її хотів купити цар Нікомед, обіцяючи за неї подарувати державі княдян усі величезні борги, які числилися за ним. Та княдяни вирішили, що краще все знести, ніж розстатися зі статуєю. І не даремно, адже Праксітель цією статуєю створив славу Кніду. Вірять, нібито цю статую було споруджено з ласкавою участю самої богині. Остання фраза цього уривка з твору римського вченого немов перегукується з епіграмою, що належить перу грецького філософа Платона. В Кніт, подолавши глибини, прийшла Кіфарея Кіприда. Хоче побачити вона статую Кніді свою. І, обдивившись її, зачудовано мовить тих богиня: «Де ж це оголеною бачив Праксітель мене?» Оголена богиня. Досі, за невеликим виключенням, оголеними зображували лише олімпійських переможців та почасти богів, зображення яких нічим не відрізнялося від зображення атлетів. Але богиня, вперше в історії грецької пластики, Зухвала рука митця зірвала одяг з прекрасного тіла богині, і вона з'явилася перед враженими глядачами в усій чарівності своєї жіночності. Не жителька Олімпу, а земна жінка, скинувши одяг, збирається зайти у воду. У скульптурі раннього елінізму ще дуже сильні кращі традиції класичного мистецтва. Творчо розробляються досягнення Праксітеля, Скопаса, Лісіпа. Чудовим пам'ятником цього часу є статуя богині перемоги Ніки. Широко розпростерті крила, впевнена хода, пристрасте поривання пружного тіла, тріпотливі складки важкого плаща зливаються в радісну, сповнену поетичного очарування переможну пісню. Чи не найважливіше місце в історії античного мистецтва займає статуя Афродіти Мілоської? Вона дійшла до нас без обох рук, і досі серед учених не вщухають суперечки, що тримала богиня в піднятій руці – дзеркало, веретено чи яблуко. Статую цю вирізьбив Олександр чи Агасандр. Підпис автора зберігся лише частково. Знайдено її було в 1820 році на острові Мелосі. Одним з найхарактерніших пам'ятників пізнього елінізму є скульптурна група Лаокона Синама. Її сюжет взято з міфологічних сказань про Троянську війну. Довго не могли греки здолати місто Трою. Тоді Одіссей порадив спорудити величезного дерев'яного коня і заховати в ньому наймогутніших героїв. А військові вдали, ніби вони залишають береги Троади. Погодилися греки на цю пропозицію. Коли троянці побачили на спустілому становищі своїх ворогів залишеного ними величезного коня, вони почали сперечатися – кинути його в море чи вести до міста і поставити в Акрополі. Жрець Лаокон палко переконував своїх одноплемінників знищити коня, не вірити грекам, навіть коли вони приносять дарунки. Та тоді на морі з'явилося двоє страхітливих зміїв. Вони виповзли на берег і напали на двох Лаоконових синів. Батько кинувся на поміч дітям, але і його оповили змії, кусаючи і жалячи. Так загинув Лаокон, який хотів усупереч волі богів урятувати батьківщину. Ця трагічна ситуація дуже виразно подана скульптурній групі. Величезні змії душать своїми кільцями Лаокона та його синів. Одна вп'ялась в груди меншого сина, друга жалить у ліве стегно батька. Лаокон закинув голову, обличчя його спотворене страждання. Усе його тіло гарячково звивається, цілкуючись звільнитися із смертельних обіймів чудовиськ. В образі несправедливо загиблих батька і синів немов відбилася безвихідність і безнадійність еліністичного світу. Останнім великим витвором грецького монументального мистецтва був алтар Зевса в Пергамі. Його споруджено близько 180 року до нашої ери за царя Евмена II на честь остаточної перемоги над Галами. Алтар являв собою майже квадратну в плані споруду завишки понад 9 метрів. На високому цоколі з чотириступеневим фундаментом знаходився грандіозний фриз завдовжки близько 120 метрів і завширшки 2,3 метра, який складався із 115 окремих щільно припасованих одна до одної плит із місцевого мармуру. Широкі сходи із західного блоку вели на другий ярус алтаря, прикрашений стрункою колонадою і малим скульптурним фризом, де містився Зевсів жертовник. Покрівлю будівлі увінчували статуї. «Усі шляхи ведуть у Рим», – говорить стародавня приказка. Римське мистецтво було останнім етапом мистецтва античного рабовласницького суспільства. Воно сформувалось внаслідок взаємодії мистецтва місцевих італійських племен та народів з грецькою художньою культурою. В Італії до римського владарювання найбільш значною в політичному і культурному відношенні була Етрурія, що являла собою союз 12 міст-держав. Важливе місце в мистецтві Етрурії займала скульптура, розвиток якої припадає на четверте, початок п'ятого століття до нашої ери. В ті часи в місті Велії працював найвідоміший етрурський скульптор Вулка, якому належить монументальна теракотова статуя, що зображує Аполлона. Аполлон у тонкому одязі, що підкреслює його дуже тіло, поривчасто рухається вперед. Умовність постановки постаті, архаїчна усмішка зближає цю статую з грецькими корами і куросами. Проте, порівняно з ними, поза Аполлона менш стута, рух передано тут більш енергійно і поривчасто, яскравіше виражено емоційне забарвлення образу. Мабуть, статуя Аполлона Звей була частиною скульптурної групи, що містилася над фронтоном храму, присвяченої суперечці Геракла з Аполлоном Залан, яку переслідував Геракл. Скульптура Етрурії служила не лише для декорації будівель, а мала і самостійне значення. До 5 століття до нашої ери відноситься славнозвісна бронзова статуя капітолійської вовчиці, що годує майбутніх засновників Риму – близнюків Ромула і Рема. Дуже спостережливо і виразно невідомий автор передав анатомію сухого тіла звіра з ребрами, що проступають крізь шкуру, напружено витягнуту морду, виспалену пащу. Цю статую, за переказами, було встановлено на капітолійському пагорбі на честь повалення влади етрурських царів і проголошення Римської республіки. Наступної епохи капітолійська вовчиця сприймалась як символ суворого і жорстокого Риму.